Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Wat sê die woord? Op Rosestad 100.6 FM.
Baie welkom by Wat sê die woord, elke woensdagaand tussen 7 en 8. Nou, dis vir my weer baie lekker om na 'n lang afwesigheid, ek moet sê, vir Prof Pieter Verster, welkom te sê in die ateljee. Prof, goeienaand, baie welkom.
Goeienaand, Marius, goeienaand, geagte vriende, dit is 'n voorreg om vanaand weer hier te wees.
Absoluut. Ons tema vanaand is Wat sê die woord oor kind, so ons gaan 'n bietjie daaroor gesels.
Ja, ons gaan 'n bietjie oor kind praat. Daar gebeur so baie op kunsterrein op die oomblik. Ek meen, dit is die kunstefees hier in Bloemfontein, ander plekke ook in die bos daar, en daar spruit, daar word baie daaroor gepraat, daar is mense wat uitstallings hou van kunstwerke, daar is vraag, mag dit so wees, so sommige opvoerings opgevoer word, ons gaan een bykie daaroor praat.
Ons gaan eens, prof, gaan eens ons woord in skriflesing en gebed.
Kom ons lees saam, ons lees die baie besalm, bekende Psalm 150, Prys God in sy heiligdom. Prys hom weer onder sy magtige hemelgewelf. Prys hom oor sy kragtige dade. Prys hom in sy magtige grootheid. Prys hom met die ramshoring. Prys hom met die harp en lier. Prys hom met tamboerijn en koordanse. Prys hom met snaarinstrumente en fluite. Prys hom met simbale. Prys hom met galmende simbale. Laat alles wat asem het, die Heere prys die Heere. O Heere, U wat so heilig en groot en goed is, ons aanbid U. Ons prys U ook met alles waaroor ons beskik, want U is die lewende God wat soveel groot dinge aan ons doen. Maar ook wanneer het swaar gaan, het ons een begeerte, en dit is om aan U te behoort, omdat U in Jesus ons Heere vir ons lief het, en ons vra dat ons die liefde sal leer ken, en dat ons ook ons kunst tot die eer sal aanbied. In Jesus' naam. Amen.
Asemrowend is my koning. Asemrowend is die werke van sy hand. Van die eerste lig in die more. Deur die donker nacht vanavond. Sy genade sla my asem weg. Sy liefde gryp my aan die hart, toe hy vir my tot die dood toe veg, en my naam skryf in sy hand. Dat niks wat my van sy liefde skei nie, niks wat kom tussen hom en my nie. Al gaan ek noord of gaan ek sy, trek ek oos by wens voorbij, sal sy liefde my daar kry. Asemrowend is my koning, asemrowend is die waarde van sy hand, van die eerste lig in die more, die donker nacht vanavond. Asemrowend is my koning, asemrowend is die waarde van sy hand, van die eerste lig in die more. Godse goedheid en sy guns oor my, het achtervolg my dag en nacht. Godse grootheid en sy majesteit, ek laat my na my asem snak. En sy naam sal vir eeuwig bestaan, want is die naam bo elke naam. En wie weet waar so ek begin, straks sy liefde vir besin, my asem's net te min. Asemrowend is my koning, asemrowend is die waarde van sy hand, van die eerste lig van die more, deur die donker nacht vanaf. Asemrowend
Prachtige lied daar van Leon Ferreira met Awesome Robin. 7 minute daar, 7 jy is ingeskakel by Wat sê die woord in die atelier vanavond Prof Pieter Verster en ons thema in Wat sê die woord is Wat sê die woord oor kuns. Prof, ek gaan sommer dadelik wegtrek, daar's 'n paar vragies wat ons gaan bietjie hanteer. Is daar iets soos Christelike kuns?
Ek dink dit is nogal baie belangrik dat die mense dit nogal heel aan die begin moet vra. Bestaan daar regtig iets soos Christelike kuns en is net Christelike kuns vir ons aanvaarbaar, net kuns wat ons regtig as Christelike kuns beskryf, is dit nou vir ons aanvaarbaar? Kuns is so wonderbaar. Dit is eintlik geniale mense wat vir ons iets aanbied wat wonderlik is. Ons dink aan 'n Rembrandt, ons dink aan 'n Monet, ons dink aan musiek soos Beethoven en Mozart. Ons dink aan groot toneelstukke wat opgevoer is, romansiers, die groot romanskrywers soos Tolstoy en Dostojewski. En dan is die vraag, mag 'n Christen dit alles geniet? En mense sou sê, ja, natuurlik mag 'n Christen alles geniet. Maar nou kom die vraag, wanneer is daardie kuns nou nie vir God verheerlik nie, maar ernstige vrae oor die lewe begin stel? Daar was een keer 'n predikant wat gesê het, kinders van die wind, die bekende lied is nie 'n Christelike lied nie, omdat dit sê dat ons is eintlik maar net kinders van die wind. En hy het baie beswaar daarteen gehad, so dat hy eintlik gesê het, nee wat, hy sal hom nie daarmee vereenselwig nie. En kyk, aan die ander kant is daai gebed van Koos de Plessis in die psalmboek, in die gesangboek. Maar ek dink wat baie belangrik is dat kuns wat God verheerlik is vir ons belangrik. Dit moet God verheerlik, al sou die naam van God nie uitdruklik genoem word, of al sou ons nie uitdruklik praat oor God nie, of al sou ons nie uitdruklik sê, hierdie boek of toneelstuk of musiekstuk is 'n kerklike musiekstuk nie, is daar toch baie kuns wat God verheerlik deur die wonderbare bewyse waarop dit gedoen word. En daarin sien ons weerspieëling van God se wonder in die lewe van die geniale mens.
Absoluut. En kan ons alle kuns dan waardeer?
Dit is dan die belangrike vraag. Kan ons alle kuns waardeer? Kan ons sê alle kuns moet waardeer word, wat nou van kuns soos Picasso, so Guernica, van uitgeskaar geskeerde mense, mag een mens dit waardeer, kan een mens kuns waardeer, wat deur mense van ander godsdienste gemaakt is, wat vir jou as Christen dalk nie aanvaarbaar sou wees nie. En ek dink die belangrik is, dat een mens altyd vra, is daar die kuns toch 'n uitdrukking van die werklikheid op so 'n manier dat het ons ophef en aan God verbind. Het kan ons ontstel, dit kan ons skok, maar het is op so 'n manier aangebied dat het toch diep raak en dat ons daaroor nadink. En omdat ons daaroor nadink, verbind het ons aan God. Daardie kuns raak ons so diep dat ons daaroor nadink en God verheerlik.
Ons thema vanavond is, wat sê die woord oor kuns? Nou, 'n volgende vraagje is, mag ons Christus afbeeld?
Dit bly dan 'n baie belangrike vraag. As ons sê, alle kuns is nie noodwendig Christelike kuns in die sin van kerklike kuns, dat het kerklike, beter is, daar's baie kerke in die wêreld wat afbeeldings van Jesus maak, wat in hulle kerke afbeeldings van Jesus vertoon, van die grootste kuns in die wêreld, is van afbeeldings van Jesus. As ons bijvoorbeeld dink aan die ongelooflike afbeelding van Jesus deur Michelangelo van die Pieta, waar Christus op Maria se skoot lê, dit is so wonderbaar, dit moet enige mens diep raak, enige mens wat daarna kyk, dit is 'n voorreg om dit te kan sien, en 'n mens moet sê, dit raak ons diep. En dan is die vraag, mag ons Christus afbeeld? Nou, Christus het volledig mens geword en in sy mensheid het hy gelewe en ons het hom in sy mensheid erken. In daardie sin was die Christelike kuns wat ontwikkel het deur eeue en kan ons ook sê dat onder bepaalde omstandighede ons wel Christus kan afbeeld, mits dit met baie groot respek en erkenning van Christus gemaak is, en erkenning van hom.
Waarom van die baie bekende Jesusfilm?
Dis nou onmiddellik die volgende vraag, nee. Kyk, die Jesusfilm het al so baie mense bereik, en baie mense gebruik dit as 'n evangelisasiemiddel. Hulle vertoon die Jesusfilm op verskillende plekke, hulle vertoon die Jesusfilm op afgeleë plekke waar mense nog nie van Jesus gehoor het nie. Sommige mense sê soms het dit 'n verkeerde uitwerking, want daardie mense kan nie vir hulle indink in wat daar gebeur nie. Hulle leef 'n ander lewe, soos byvoorbeeld die Sanmense of die Boesmanmense. As jy nou die Jesusfilm vir die tradisionele Boesman wys, dan verstaan hy nie die wêreld waarin dit afspeel nie. En het dit soms nie die gewenste uitwerking nie. Baie andere sê weer, dit het baie mense al tot bekering gelei en het invloed op mense gehad. My persoonlike standpunt is, omdat Jesus waarlik mens geword het, dit nie verkeerd is as dit met groot respek en met eerbied gedoen word en wel dan aangewend word om mense op 'n bepaalde manier 'n beeld te gee van wat in die Bybel aangaan en mense dan so na Christus te lei nie.
Absoluut. Hoe moet ons kinders ondersteun?
Dit is dan baie belangrik dat ons ook moet vra, in hierdie tyd waarin ons leef, Marius, is daar allerlei dinge wat onder druk is. Sport is onder druk, maar sport kry groot borgskappe. Kuns kry nie altyd die groot borgskappe nie. Skilders, toneel, dramaturge, romansiers wat romans skryf, hulle kry nie altyd die erkenning wat nodig is nie. Daar is pryse, maar dit is klein in vergelyking met die reusagtige bedrae wat sportmanne byvoorbeeld kry. Maar wat ons vir ons belangrik is, is dat waar ons daarmee kan vereenselwig, waar dit nie 'n akelige gevloek of 'n akelige uitbeelding is, dan moet ons dit ondersteun sodat daar ook vir die kunstenaar iets kan wees. En ek het altyd respek vir hulle wat ook vir die afgetrede kunstenaars wat eintlik baie klein pensioene het of nie voorsorg het vir hulle lewe na aftrede sorg en vir hulle ook daarom iets by mekaar maak om hulle te help. En die mense het respek vir diegene wat dit aanwend om mense regtig te help.
Absoluut. Ons tema vanavond in Wat sê die woord is, wat sê die woord oor kuns? Maar kom ons luister eers na 'n stukkie musiek en dan gesels ons verder.
Dun goue letters in 'n dun goue rampie op 'n pik swart buiteblad. Die mannetjie op die rugkant met die saai sak in sy linkerhand strooi die saad op goeie grond in harde pad. Saaier, saai die saad, saai die saad, saai die saad oor die hele land, saai die saad uit God se hand. Saaier, saai die saad, saai die saad, saai die saad in goeie grond, saai die saad oor al rond, deel die lewende woord uit God se mond. Hartse paaie leeg oor die omgekrolde blaaie. Soveel hande, soveel vingers se vat. Saaier, saai die saad, saai die saad, saai die saad oor die hele land, saai die saad uit God se hand. Saaier, saai die saad, saai die saad, saai die saad in goeie grond, saai die saad oor al rond. Deel die levende woord uit Godse mond. Wanneer my liefde begin om koud langs uit te rafel, na die ander, die Bijbel hier op die hoek van my tafel. Want verskuil op die blaie, door al die eeuwe ongestoord, leed die bron van ons lewe in enkeletter woorde. Levensaar van Godse woord. Saai, saai die woord, saai die woord, saai die woord die hele land, saai die saad uit Godse hand. Saai, saai die woord, saai die woord, saai die woord in goeie grond.
Wat sê die woord? Op Rosestad 100.6 FM.
Baie welkom as jy so pas in geskakel het by Wat sê die woord elke woensdag aand tussen 7 en 8. Nou is my weer baie lekker om vanavond te verwelkom vir professor Pieter Verster in die atelier. Ons tema vanavond is wat sê die woord oor kuns. Prof, is net Bybelse verhale dan kuns?
Kyk, daar is 'n prachtige gedeelte in 1 Konings 5, waar ons lees dat, ons kan maar sê, die heidense koning, die koning wat nou nie deel van Israel was nie, vir Salomo antwoord en sê, ek het die bestelling ontvang. Ek sal al die seder en sipres hout lewer wat jy wil hê. My werkers sal het van die Libanon af na die see toe bring. Daar sal ek dit vir vlotte verbind en na die afgesproke plek toe laat bring en weer losmaak. Ek kan dit daarvan aan verder vervoer. Ek moet dit dan aan my kos voorsien vir my huishouding soos ek het nodig kry. Toe het Hiram aan Salomo seder en sipres hout gelewer, soveel as wat hy nodig gehad het. En Salomo het jaar vir jaar aan Hiram 3300 ton koring gelever vir die onderhoud van sy huishouding en ook 4400 liter van die suiwerste olie. Daar sien ons dat is in 'n koning wat ons so sê nie binne die ruimwerk van die gelowiges was nie, 'n buitenbybelse koning, toch deel word van die opbou van die tempelbou en dit wat daarmee saamhang en 'n goeie verhouding met Salomo het. Ons kan Bybelverhale gebruik om wonderlike kuns te skep en daar is al wonderlike verhale geskryf oor die Bybelse verhale. Daar is wonderlike kuns geskep deur van die Bybelse persone gebruik te maak en van Bybelse verhale. Ag, mens dink byvoorbeeld aan Noag se ark wat baie keer uitgebeeld is. Ons dink aan Moses. Ons dink aan rolprente soos Ben-Hur wat op 'n baie besondere manier die Christense stryd uitgebeeld het. Ons dink aan ander gedeeltes waar op 'n besondere manier Bybelverhale weer vertel is. Maar dit is nie die enigste manier van kuns beoefen nie. Kuns kan op soveel maniere beoefen word. Kuns druk eintlik ons ganse lewe uit, elke aspek van ons lewe. Dit raak soveel verskillende aspekte van ons lewe dat ons kan sê dat ons al die verskillende aspekte van die lewe kan uitdruk met die voorbehoud dat het altyd met respek vir die mense, vir God gedoen sal word, dat ons het nooit vir onsself op so 'n wyse sal aanbied, dat ons afbreek en vernietig en stikkend ruk, en so mense se lewens bestaan vernietig nie. Maar dat kuns daar moet wees om ons uiteindelik aan God te verbind, al is het met tranen oor die tragiek van ons leven, maar ook met hoop, omdat God vir ons hoop skenk.
Want so volgende vraagie, is en kan kinds boos wees?
Dit het hang nou daarmee saam, die opperman, een van ons grootste digters ooit, het gesê, kinds is boos, nie omdat kinds in sigself 'n bose onderneming is nie, maar omdat het so met die diepte van ons bestaan handel, waar al die boosheid ook na vore kom, en ons dit ook moet uitbeeld in sy boosheid. Maar ek dink die belangrike punt is, dat het altyd deur 'n bepaalde prinsiep gerig moet word, is dat die kuns God moet verheerlik. En dit beteken nie dat het 'n gesangversie moet wees, of dat elke keer 'n bybelversie moet wees nie, maar dit beteken dat het waar en eg en goed en gehoorsaam aan God moet wees. Nie laster nie, nie God afbreek, nie op so 'n manier aangebied word, dat een mens weersin verkry in dit wat gesê word nie, en dat een mens altyd met respek na God sal verwys.
Wat kan ons doen om die evangelie ook deur kunststand te bevorder?
Een mens kan op 'n baie besondere wyse die evangelie gebruik om kunst te bevorder. En jy weet wat ook belangrik is, is dat ons kan sê dat erotiek, dit wat oor die liefde handel, ook deel van kuns kan wees. Het kan op 'n baie mooie manier aangewend word. Baie van die beelde van die ou renaissance beeldhouers van Michelangelo en andere, het erotiese beelde uitgebeeld, sonder dat het afstootlik was. Maar nou dink ons veral aan Hooglied. Hooglied wat so pragtige lied is, 'n aantal liefdesliedere, waarin Hooglied byvoorbeeld uitdruk dat gesê word, soen my weer en weer, jou liefkosings is beter as wyn, jou parfum ruik so lekker, jou naam is suiwer parfum, daarom het ek die meisies so jou, en die meisies jou so lief, vat my saam met jou, kom ons hardloop, so is jy vir my, my liefling, met jou lieflike wange tussen jou oorbelle, jou nek soos 'n kettingkies om, ek sal vir jou oorbelle van goud maak met silwer knoppies daarin. Wonderlike liefdesliedere wat in die Bybel opgeneem is, wat vir my sê ons kan oor erotiek skryf, ons kan mooi liefdesverhale skryf, maar dan moet ons waag daarteen, teen hierdie moderne beweging om die seksualiteit gruwelik uit te beeld en ook dat buitengewoon aandag daaraan te gee en dikwels op so 'n manier het aan te bied dat het weersinswekkend is, dat een mens oor televisie en oorals dinge kry wat vir een mens so teen die borst stuit, en een mens vir jouself afvra, is dit nodig, want daar was groot werke in die verlede geskryf, oor die liefde, oor die verhouding tussen man en vrou, wat uitbeeld, hoe hulle die besondere verhouding met mekaar staan, soos Hooglied. En Hooglied beeld soms baie persoonlike goed uit, hoor. En Hooglied beeld soms die vrou op 'n besondere manier uit, maar dat het dan altyd met respek gedoen sal word. Daarom, daar is plek vir erotiek in die kuns. Daar is plek daarvoor om dit ook aan te wend, om die evangelie te verkondig. En die evangelie kan verkondig word deur groot kuns, deur die wyse waarop dit die afdrukke van Godse hande op geniale mense uitdruk.
Ons tema vanavond is, wat sê die woord oor kuns? My ateljee gas is Prof. Pieter Versterp. Prof, hoe moet ons liefde vir ons taal dan ook uitleef?
Bedank vir my dan baie nou daarmee saam, dat ons ook moet sê dat die liefde vir jou taal ook belangrik is. En dat dit nie verkeerd is om jou eie taal lief te hê, suiwer te praat, te bevorder, die taal te wil ontwikkel nie en die beste te doen, maar dan op so 'n wyse dat jy altyd respek het vir ander tale, en ook respek het vir ander weergawes van jou taal. Wat baie daaroor gepraat in die afgelope tyd, daar's verskillende weergawes van Afrikaans byvoorbeeld. Maar 'n mens kan ook respek hê vir 'n taal wat gestandaardiseer is, wat gevestig is, en 'n mens moet daardie taal ook uitbou en uitdra in die wêreld, want wonderlike dinge is al in jou taal geskryf. Wonderlike gedigte. Ons dink aan N.P. van Wyk Louw se wonderlike gedigte, Vroeg Herfs Winter. al daar die wonderlike gedigte. Ons dink aan W.E.G. Lou, 'n diep Christendigter, wat wonderlike Christengedigte geskryf het. Dink aan T.T. Kloete, ek het net nou oor erotiek gepraat, en T.T. Kloete het in sy gedigte soms erotiek aangewend, maar T.T. Kloete was ook 'n diep Christen, wat in sy gedigte vir God erken het. Ek dink aan 'n eenvoudige gediggie wat hy geskryf het, God is die digter, waar hy sê dat, as ons kyk na die sneeuwvlokkie en al die dinge, dan moet ons op die ouende sê, die wêreld is deur God, is deur 'n digter gemaak.
Wonderlik.
So wonderlik is dit.
Pragtig. En so laaste vraagie voor ons nog 'n stukkie musiek gaan luister, kan ons alle tale deur kuns bevorder?
Ek dink so, ek dink tale kan deur kuns bevorder word. Wat wonderlik is, is dat die Bybel vertaal is in soveel tale, en dat dit was die eerste boek is, wat in 'n traditionele taal vertaal word, is die Bybel. Wanneer sendelinge kom, die taal aanleer, en dan dink om die mense die Bybel toeganklik vir die mense te maak, dan leer hulle hulle taal, en hulle vertaal die Bybel in daardie taal. En so baie tale in Suid-Afrika is bevorder, is ontwikkel, is vasgelê deur die vertaling van die Bybel. Ek dink byvoorbeeld selfs aan die Boesman, die Santaal, daar in Noord, in Tsung, in Kumkwe, wat vertaal is in daardie taal, 'n moeilike taal, wat nie baie kan lees eers nie, maar dit is toch in daardie taal vertaal, sodat 'n mens so ook tale kan bevorder, maar dan ook deur vertaling van ander groot werke, digbundels, wat nie vir jou toeganklik sou wees, as daar nie vertalers was, wat daardie digbundel oorsit, byvoorbeeld in Afrikaans, of wat ander tale toeganklik maak, deur wat hulle doen, of Afrikaanse gedigte, wat oorgesit word in ander tale. Daar is 'n wonderlike verhaal van 'n Japanees, wat een keer 'n gedig van Leipold, die Guarabos en, gebruik in daardie Namakwalandse woorde, en is 'n pragtige gedig wat ek nou nie uit my kop uit ken nie, en hy het dit in Japanees vertaal. Toe vra hulle vir hom na die tyd, ken jy dan Afrikaans? Toe sê hy, nee, maar ek het na die klank geluister, en die klank was so wonderlik, dat hy dit kon oorsit in Japanees.
Prachtig.
So is dit soms wonderlik hoe taal aangewend kan word en gebruik kan word.
Ons tema vanavond in Wat sê die woord, ons gesels 'n bietjie oor kuns. Maar kom ons luister eers na Enrico en Anja, daar gesels ons verder.
Wat kan ek doen, wat die nog nooit gekry het nie, wat kan ek sing, wat die nog nooit gehoor het nie, dit wat ek bring, wil ek vir niemand anders gee, dit wat ek sing, is regheid vir die hart bedoel, wens ek kon laar buig, as die grond hier onder my, diep in die oor kyk, soveel dankbaarheid in my, soos goud, wie roek in myre. Kom leek ek my hart voor neer, soos goud, wie roek in myre. Jesus, hy is al wat ek begeer. Wat kan ek bring, wat die nog nooit gekry het nie, wat die nog nooit gehoor het nie, dit wat ek bring, wil ek vir niemand anders gee, en dit wat ek sê, is regheid vir die
kinders. Kom leek my hart voor die neer, soos goud, weer ook in mere. Jesus, jy is al wat ek begeer. Jy maak my vol, sodat ek iets het om te bring. Jy sing oor my, sodat ek iets het om terug te sing.
Sê die woord, op Rosestad, 100.6 FM.
So 25 minute voor 8, ons thema vanavond in wat sê die woord is, wat sê die woord oor kuns, my ateljee gas vanavond, Prof Pieter Versterp. Prof, so volgende vraagje ook dan, wat is ons houding teenoor beeldhouwerk van die oudheid?
Ja, dit is nogal een belangrike vraag, want beeldhouwerk van die oudheid het soms vreemde beelde uitgedruk, soms van die mythologieën van die ou Grieke en Romeine. Aan de andere kant het sommige beeldhouwerke Christus uitgebeeld, verhalen oor Christus, verhalen oor die oudheid, groot werke. Ek het net nou Michelangelo's Pieta genoem, wat een wonderbaarlike beeld is, ander beelde wat prachtige goed uitdruk. Bellini bijvoorbeeld, die groot Italiaanse beeldhouwer, wat ongelooflike beelde gemaakt het, maar ook uit die ou Griekse mythologie. En dan is die vraag vir mense, kan ek dit erken, kan ek dit sê, dit is mooi? Ek denk die groot feit is dat God het hulle die vermoë gegee om daar ongelooflike beelde te maak.
Absoluut.
Ek denk daar, denk ons aan Kuiper se gedagte van algemene genade, dat God se algemene genade daar die mense die wonderlike vermoë gegee het om daar die wonderlike beelde te maak. Ons hoef ons nie daaraan te verbind nie, maar ons erken dit. Ons kan vir ons mooi wees, ons erken dit as iets buitengewoons, want ons uit God se algemene genade, dat hy ook mense buiten die Christelike geloof kan bemagtig om wonderbaarlike en groot en pragtige dinge te doen, boeke te skrywe, gedigte te skrywe, beelde te maak, omdat God se genade so groot is, oor baie mense. En ons kan het ook bewonder, omdat ons sien daarin, dat God ook groot en wonderlike dinge kan doen.
Nou is die volgende vraagje waar daarby aansluit, mag ons beelde van ander gelowe dan bewonder?
Dit word nou een bykie moeiliker, mag jy nou een Boeddha beeld bewonder, as jy nou bijvoorbeeld in Hong Kong kom, en jy stap daar, dan is daar een massieve groot Boeddha beeld, waarteen jy so opklim, en jy kyk na hierdie beeld, die Boeddha beeld, jy kyk na ander beelde, van ander godsdienste, van ander gelowe, wat op een besondere manier gemaakt is. Ek denk die groot ding is, dat ons altyd respect vir mekaar behou in godsdienst, nee, ons probeer nie iemand afkraak en afbreek. Ons probeer nooit iemand anders se godsdienst vernietig of verneder nie. Ons het respek vir ander se godsdienst. Ons verkondig die evangelie van Jesus as die wonderbare evangelie van verlossing, maar ons breek nooit iemand anders af nie. En dit is baie belangrik ook, wanneer ons na hierdie beelde, jy weet het gebeur in Afghanistan, dat ouwe beelde met kanonne plat geskiet is, omdat gesê is, dis nie vir ons aanvaarbaar nie. Mm. En ek denk nie ons moet dit doen nie, ons moet ook, selfs in die hervorming met die beeldestorm, toe sommige beelde afgebreek is, was daar van die hervormers wat gesê het, nee, ons wil dit nie doen nie, ons wil nie so optree nie. Mm. Ons wil erkenning gee vir die kunst daarin. En ek dink dit is belangrik, dat ons die kunst daarin erken, maar dat ons altyd sal sê, die wonder van die evangelie van Christus, is dat ons aan hom behoort.
Hoe verheerlik ons Jesus dan deur kunst?
As ons Jesus deur kunst wil verheerlik, moet ons baie oppas vir soetsappigheid. Jy weet, daar is mense wat dit doen, hulle skryf 'n boekie wat so soetsappig is, jy kan nie glo nie, en dan moet jy nou dink, dit is nou 'n Christelike boek, of hulle het 'n toneelstuk wat jou eindelijk af teen die bors tyd hoe swak dit is, of hulle skilder 'n swak prent, en dan sê hulle, maar ek het dit as 'n beeld van Christus geskilder, julle moet dit erken, dis my poging. Ek dink, as ons Christus wil verheerlik, dan is dit nie noodwendig deur sy naam te gebruik, of deur oor hom te skryf, of van hom te skryf, maar die manier waarop ons respek vir hom betoon, teenoor hoe ons dit uitdruk in ons kuns, en mense dan in ons kuns kan sien, dat ons aan hom behoort, en dan die vraag sal vra, waarom skryf jy sulke wonderlike dinge, dat ek ook aan Jesus kan behoort?
Absoluut. Is daar voorbeelde van mooi en goeie kuns in die Bybel?
Daar is wonderlike voorbeelde, ons dink aan die tabernakel wat die kunstwerke, onthou jy die kunstwerke wat gevra is dat die mense kunstwerke moet maak en bring, die tabernakel, die tempel later, wonderlike goue voorwerpe wat gemaak is, basaliel en andere voorwerpe vir die tempel gemaak is, ons sien wonderlike voorwerpe wat later ook gemaak is, die Oud-Joodse godsdienst was radikaal teen afbeelding van God. God is as heilig beskou, mens maak nie afbeelding van God nie, en daarom is daar ook in die tempel geen afbeelding van hom nie. Maar daar was toch afbeelding van gerubs, daar was afbeelding van sekere beelde, groepe nie, mense beelde nie, maar aan dinge wat aandui dat ons God kan aanbid, soos die kandelare en so aan, wat toch met groot kuns getuig. In die Nuwe Testament het Jesus baie drukklik gesê, die tempel is nou nie meer 'n gebou nie, maar is my lewe. En ek leef in julle, en julle is die tempel. Maar dit beteken nou nie dat ons 'n akelige gebou gaan bou en sê, maar dis nou maar, en absoluut beteken niks, wanneer ons oor 'n kerk praat nie. Ons gaan toch ons geloof uitdruk op die wyse waarop ons 'n kerk ook inrig en uitbou en doen. Deur architektuur en sovoort.
Dan is so ter afsluiting, wys kuns ook na die nuwe hemel en aarde?
Ek dink dit is belangrik, ons kry daar die besondere gedeelte in Openbaring, waar daar vir ons gesê word, die engel het met my gepraat, en het 'n goue meetstok geneem, om daarmee die stad self te, sy poort en sy muur te meet. Die stad is vierkantig, net so lank as wat het breed is. Hy het die stad met die meetstok gemeet, die lengte, die breedte en die hoogte daarvan is dieselfde as 12 kilometer. Hy het ook die muur om die stad gemeet, dis 144 meter lang. Die engel het die mate van mense gebruik. Die muur is met opaal gebou en die stad self met suiwer goud, wat soos 'n skoon spieël fondament met opaal vertoon het. Die tweede met safier, die derde met agaat, die vierde met smarag, die vyfde met sardonyx, die sesde met karmiool, die sewende met chrysoliet, die agste met beryl, die negende met topaas, die tiende met chrysopaas, die elfde met hyacint en die twaalfde met amatis. Die 12 poorte is is 12 parels. Kan jy sien in ons verwagting op die groot heerlikheid wat vir ons wag, daar die heerlikheid wat in die hart van 'n mens eers kan opkom nie, word ook kuns verheerlik, die wonderlike gebruik van edelstene om hierdie stad uit te beeld, 'n stad van wondere, 'n stad van heerlikheid waarheen ons op pad is, waarin ons as pelgrims, as ons in Jesus Christus is, en dat ons hom daardeur kan verheerlik.
Dit was dan van ons programme, Wat sê die woord oor kuns. Prof, net vir ons voortgaan in gebed.
Kom ons bid saam. Drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, dankie vir die wonderlike vermoëns wat mense het om kuns te kan beoefen. Ons dink aan dramaturge wat wonderlike dramas vir ons gee en die mens se lewe uitbeeld. Ons dink aan romansiers wat romans skryf wat wonderlike dinge uitbeeld. Ons dink aan musiek. Ons dink aan skilderkuns en allerlei forme van kuns wat daar kan wees. Dankie vir die vermoëns wat die vir mense gee en dat ons dit kan geniet. Gee dat ons hulle ook sal erken en gee dat ons daardeur opgehef sal word tot U, die lewende God. Dankie vir U genade. Maar dan bid ons ook in hierdie tyd, juist wanneer mense soms in hulle kuns die tragiek van ons bestaan uitbeeld, vir almal wat ly, almal wat swaar kry, almal wat honger is, almal wat dors het, almal wat finansiële probleme het, ons bid vir hulle wat siek is in die hospitale. Ons bid, Here, dat U genade vir ons genoeg sal wees en dat Jesus in alles verheerlik sal word. Jesus, ons Here, Verlosser en Koning. In U naam, Amen.
Amen. Prof Pieter, baie dankie vir vanaand se program. En baie voor, ek weet, prof is 'n bietjie siekerig ook. Baie dankie ook dat prof ons wat die woord ook vanaand hanteer het.
Baie dankie, dit was 'n voorreg. Baie dankie.
Dit was dan Prof Pieter Versterf vanaand met Wat sê die woord. Onthou die potgooi sal ek môreoggend op die toepassing beskikbaar wees.